พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแต่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกตั้งแต่วันเข้าพรรษามาเราทั้งหลายได้มาทำบุญเมื่อวันเป็นอาสาฬหะแล้วก็รุ่งขึ้นก็เป็นวันเข้าพรรษาอันเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามพระวินัยเพราะว่าภิกษุสงฆ์ที่จะดำรงมั่นอยู่ได้ถาวรนั้นก็โดยอาศัยการปฏิบัติเคร่งครัดตามระเบียบวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้พระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทซึ่งมีอยู่ในประเทศลังกาประเทศพม่าประเทศไทยเป็นผู้ที่รักษาพระวินัยอันเป็นของเก่าไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ก็ถ้าทำแล้วมันจะเกิดความไม่สม่ำเสมอกันองค์หนึ่งเปลี่ยนอย่างหนึ่งองค์หนึ่งเปลี่ยนอย่างหนึ่งความเป็นอยู่ก็จะไม่เท่าเทียมกันความไม่เท่าเทียมกันนั้นแหละคือเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมก็ในทางพุทธศาสนาเรานั้นต้องมีความเสมอกันโดยศีลเรียกว่าศีลรักษามัญญตาความเสมอกันด้วยความเห็นเรียกว่าทิฏฐิสามัญญตาสามัญญตาทั้งสองอย่างนี้ถ้าเหมือนกันการเป็นอยู่ก็จะเรียบร้อยถ้าเกิดขัดข้องไม่เหมือนกันก็จะเกิดปัญหาสร้างความทุกข์ความแดดร้อนด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นจึงรักษาของเก่าไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะให้สม่ำเสมอกันเช่นพระวินัยนี่ก็รักษาเหมือนกันทุกแห่งมีความเป็นอยู่เหมือนกันความเห็นก็ถูกตรงตามหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจึงอยู่กันด้วยความมั่นคงพระพุทธศาสนาอยู่ได้ยั่งยืนมาครบ 2,500 กว่าปีเข้า 2,500 กว่าปีแล้วและจะยั่งยืนต่อไปตราบเท่าที่พวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทยังสนใจในการศึกษาสนใจในการปฏิบัติสนใจในการที่จะช่วยกันประกาศให้คนได้เกิดความรู้ความเข้าใจตราบใดที่เราทั้งหลายได้ช่วยกันศึกษาช่วยกันปฏิบัติช่วยกันประกาศให้ชาวโลกได้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วพระพุทธศาสนาก็จะตั้งมั่น อยู่ตลอดไปแต่ถ้าเราทั้งหลายไม่สนใจในการศึกษาไม่สนใจในการปฏิบัติไม่สนใจในการที่ไม่สนใจในการที่จะเผยแผ่ให้คนทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจพระศาสนาก็จะหายไปสิ้นไปเมื่อพระศาสนาไม่มีอยู่ในจิตใจคนสภาพจิตใจจะตกต่ำอยู่ในความมืดความบอดเหมือนกับกลางวันไม่มีแสงอาทิตย์มันก็จะมืดแล้วก็จะมืดตลอดไปเมื่อโลกอยู่ในความมืดบอดเราจะมีความทุกข์มากขึ้นเวลานี้เรามีความทุกข์เหมือนกันแต่ไม่รุนแรงมากเกินไปก็เพราะเราอาศัยธรรมะอันเป็นหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ช่วยให้เราเห็นแสงสว่างรู้ทางผิดทางถูกทางดีทางชั่วทางเสื่อมทางเจริญเราจึงหลีกเดินในทางที่ไม่เสื่อมหลีกเดินอยู่ในทางที่จะไม่ตกต่ำในชีวิตเราจึงเอาตัวรอดปลอดภัยมาได้ด้วยความสุขความสวัสดีอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาไว้การรักษาพระพุทธศาสนานั้นต้องรักษาไว้ด้วยการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้อง ไม่หลงไม่งมงายในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเราจะต้องปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งชั่วร้ายที่จะทำลายความสงบสุขของตนและบุคคลอื่นเราจะต้องช่วยกันชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายที่เรามีความรู้จักกันให้หันหน้าเข้าหาธรรมะเพื่อจะได้ช่วยกันปฏิบัติธรรมะต่อไปจิตเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันทำตามความสามารถที่จะช่วยกันได้เมื่อเรายังช่วยไปไม่ไกลเราก็ช่วยในวงจำกัดแคบๆก่อนการช่วยกันในวงแคบก็คือช่วยคนในครอบครัวให้ทุกคนได้ประพฤติดีมีศีลธรรมประจำใจธรรมเนียมเมืองไทยเรานั้นได้ส่งผู้ชายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาการที่ให้ผู้ชายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะเห็นว่าผู้ชายนี่เป็นพ่อบ้านจะไปเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าครอบครัวนั่นจะต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมประจำจิตใจครอบครัวจึงจะอยู่กันด้วยความสุขแต่ถ้าหัวหน้าครอบครัวเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมประจำใจเป็นคนลอยตัวปล่อยใจไปตามอำนาจกิเลสครอบครัวนั้นจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไรมันก็จะมีปัญหามีความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆพ่อแม่ปู่ตาย่ายายของเราทั้งหลายนั้นท่านเห็นประโยชน์ในเรื่องนี้จึงได้ให้ลูกได้เข้ามาบวชเรียนในศาสนาโดยมากก็บวชในฤดูการเข้าพรรษาก็จะได้มีเวลาอยู่นานหน่อยและเมื่อเข้าพรรษาแล้วก็เหมือนกับถูกมัดด้วยกติกาด้วยคำสัญญาว่าจะอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนจะศึกในกลางพรรษานั้นหาได้ไหมก็จะได้อยู่ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติขัดเกลาจิตใจสร้างรากฐานชีวิตให้เจริญด้วยคุณงามความดีเหมือนกับว่ามาสร้างพระไว้ในใจแล้วเวลาเราออกไปเราก็มีพระติดตัวติดใจไปใช้ที่บ้านที่เรือนต่อไปครอบครัวใดพ่อบ้านเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในศีลในธรรมก็จะได้นำพวกที่อยู่ในครอบครัวเช่นนำแม่บ้านให้ประพฤติดีประพฤติชอบต่อไปได้สั่งสอนลูกสั่งสอนหลานให้ประพฤติดีประพฤติชอบต่อไปอันนี้เป็นเรื่องธรรมเนียมโบราณที่ท่านได้ตั้งไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ชีวิตในครอบครัวดังที่กล่าวแล้วส่วนผู้ที่ไม่ได้บวชในพระศาสนาก็จะได้รับคำแนะนำจากพ่อบ้านต่อไปว่าควรจะคิดอย่างไรควรจะพูดอย่างไรควรจะประพฤติตนอย่างไรอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเขาจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วจะไม่ประพฤติสิ่งที่เสียหายทุกคนก็จะอยู่กันด้วยความสงบสุขเพราะมีใจเป็นพระพระอยู่กับพระมันก็ไม่ยุ่งแต่ถ้าพระอยู่กับผีมันก็ยุ่งเหมือนกันเพราะว่าพระไม่ยุ่งแต่ผีมันมายุ่งทีนี้ก็เกิดเป็นปัญหาเพราะงั้นครอบครัวใดที่ไม่เหมือนกันเช่นสามีเป็นคนดีปัญญาเป็นคนไม่ดีหรือว่าปัญญาเป็นคนดีสามีเป็นคนไม่ดีหรือว่าไม่ดีทั้งคู่หรือว่าดีทั้งคู่ถ้าดีทั้งคู่นั้นก็เรียกว่าสวรรค์นะแต่ถ้าคนหนึ่งดีอีกคนหนึ่งร้ายมันก็เกิดปัญหาการอยู่กันก็จะไม่สงบสุขเพราะความคิดความเห็นมันไม่ตรงกันท่านจึงสอนให้มีเท่าเทียมกันในเรื่องธรรมะถ้าทุกคนมีธรรมะเท่าเทียมกันก็จะเป็นสุขทีนี้เมื่อเราอยู่ครองบ้านครองเรือนเราก็มีผู้สืบตระกูลคือมีบุตรชายบุตรหญิงเกิดมาเป็นผู้สืบตระกูลต่อไปหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องทำกับลูกก็คือว่าสอนลูกให้รู้จักพระพุทธศาสนาสอนลูกให้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีในทางพระพุทธศาสนาแต่สอนเช่นสอนให้รู้จักกราบให้รู้จักไหว้ให้รู้จักนั่งเรียบร้อย ให้รู้จักไหว้พระสวดมนต์เช่นเบื้องต้นก็สอนให้ว่านะโมได้นะโมสามจบได้แล้วก็สอนให้ว่าไตรสรณาคมคือว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิซึ่งเป็นเรื่องการเปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมพระสงฆ์แล้วต่อไปก็ให้ท่องศีล5ได้อันนี้เป็นเรื่องที่พ่อแม่จะต้องสอนวันก่อนนี้ไปที่บ้าน งานศพบ้านคุณพจน์สารสินไปเทศน์งานศพท่านผู้หญิงแล้วก็มีเหลนของท่านว่าน้อยนิดเดียวอายุ3ขวบแต่นั่นพูดจาได้แล้วเข้ามาอาราธนาเขามาว่าศีล5ข้อได้เรียบร้อยแล้วก็ยังว่าทำให้ก่อนที่ข้าว่าด้วยสัตติติโยวิวัตชันตุสัปปโรโควินัสตุเขาว่าคล่องเลยว่าได้คล่องแคล่วว่าจบแล้วก็มองไปบนอาสงฆ์แล้วก็พูดว่าวันนี้พระสังฆราชไม่มาว่ะคือเห็นข้าที่นั่งอยู่ไม่เป็นสังฆราชสักองค์เดียวอันนี้เขาว่าวันนี้ทำไมพระสังฆราชไม่มาเขาบอกว่าสังฆราชไม่มาวันนี้แต่จะมาวันต่อไปแต่วันพรุ่งนี้นี่สมเด็จวัดบวรจะมาเขาก็มองเลยเขาว่าอย่างนั้นถ้าเรียบร้อยนี่เขาเรียกว่ามันได้รับการสอนจากคุณแม่หรืออะไรจึงได้ว่าได้อย่างนั้นเรานับว่าเป็นเรื่องที่ดีเด็กๆเราควรจะสอนให้พูดสิ่งเหล่านี้ได้ให้จำสิ่งที่เป็นคำสอนเป็นข้อเตือนใจในทางศีลทางธรรมไปตั้งแต่ตัวเล็กๆเมื่อโตขึ้นก็จะได้ขวางอยู่ในนิสัยเราอย่านึกว่าเรื่องท่องจำน่ะเป็นเรื่องไม่สำคัญมันก็สำคัญเหมือนกันคือถ้าจำไว้ได้เวลาโตขึ้นมันก็เอาไปใช้ได้เวลาจำเป็นจะต้องใช้ก็ใช้เหมือนเรามีเครื่องมือถึงเวลาไม่ใช้ก็เก็บไว้ในตู้แต่พอถึงเวลาจะใช้เราก็ขนออกมาใช้ได้หรือว่าเรามียาแก้ไข้แต่เรายังไม่ไข้เราก็ไม่ต้องใช้ยาแต่เมื่อใดเราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหยิบยามาใช้ได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่มีมันก็ลำบากดังนั้นเราจะต้องเตรียมไว้ฉันใดธรรมะนี่ก็เหมือนกันเรารู้ได้เราจำไว้เวลามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีจะทำให้ชีวิตของเราผ่านพ้นอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆไปได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่จะต้องสนใจฝึกฝนอบรมจิตใจของเด็กให้มีความหนักแน่นในพระศาสนาไปตั้งแต่ตัวน้อยๆเช่นสอนให้ไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอนหรือว่าสอนให้รู้จักงดเว้นจากสิ่งไม่ดีไม่งามพูดให้เขาได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าทำอย่างนั้นเป็นบาปทำอย่างนั้นเป็นบุญทำอย่างนั้นไม่ดีทำอย่างนั้นดีพูดบ่อยๆเขาได้ยินบ่อยๆมันฝังเข้าไปในจิตใจเพราะเด็กนั้นเขามีแต่เรื่องรับมากทุกอย่างเด็กอยู่กับสิ่งใดเขาก็รับสิ่งนั้นอยู่กับคนพูดคำหยาบเขาจะรับคำหยาบเขาไปไหว้พูดกับอยู่กับคนพูดจาสุภาพก่อนหวานเขาก็จะอยู่พูดอย่างนั้นหรือว่าเขาเห็นกิริยาอาการของใครเป็นอย่างไรเขาก็จะถ่ายทอดสิ่งนั้นมาใส่ไว้ในใจของเขาเราที่เป็นผู้ใหญ่จึงจะต้องระมัดระวังเมื่ออยู่ต่อหน้าเด็กให้นึกไว้เสมอว่าเป็นภาพที่เด็กจะต้องถ่ายไว้ในจิตใจของเขาตลอดเวลาถ้าเราแสดงภาพดีเขาก็จะถ่ายสิ่งดีไว้ในใจเขาถ้าเราแสดงภาพไม่ดีเขาก็จะถ่ายภาพนั้นไว้ในใจของเขาถ้าเขาเห็นอะไรบ่อยๆเขาก็จะมีสิ่งนั้นประทับแน่นในใจถ้าสมมติว่าได้เห็นความดีบ่อยๆการประทับใจก็เป็นไปในทางดีแต่เห็นความชั่วบ่อยๆการประทับใจก็เป็นไปในทางชั่วเช่นเราแสดงอาการโกรธเป็นเพลินเป็นไฟให้เด็กเห็นบ่อยๆก็เหมือนกับสอนเด็กให้โกรธนั่นเองเราทำอะไรนะเหมือนกับสอนทั้งนั้นเพราะเด็กมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เห็นคุณแม่ทำอะไรมันก็นึกว่าคุณแม่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเลยมันก็จำบ้างเฮ้ยถ้าเราทำแต่สิ่งที่อ่อนหวานนิ่มนวลสุภาพเรียบร้อยเด็กก็ถ่ายสิ่งนั้นไว้ถ้าเราทำเรื่องไม่ดีไม่งามเด็กก็ถ่ายไว้อันนี้คือความผิดของแม่ความผิดของพ่อที่อยู่ใกล้เด็กเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเข้าไปใกล้เด็กนี่เราจะต้องนึกว่าเหมือนกับใกล้คนสำคัญที่จะเติบโตขึ้นต่อไปข้างหน้าจะต้องระมัดระวังในการพูดการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นการเรียบร้อยอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นการสอนเบื้องต้นเหมือนกับว่าสอนในการอนุบาลให้รู้จักพระพุทธศาสนาต่อไปจากนั้น เราก็สอนเขาให้รู้จักสิ่งที่เขามองเห็นง่ายๆเช่นว่าเราสอนให้เขากราบพระเมื่อเข้าไปในห้องพระเขาก็กราบพระกราบพระพุทธรูปเราก็ต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจว่ารูปนี้เนี่ยเป็นรูปอะไรมีความหมายว่าอย่างไรอย่าให้เด็กเข้าใจไปในเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์หรือในรูปอย่างนั้นแต่เราให้เข้าใจว่ารูปนี้ เป็นรูปเปรียบแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเห็นรูปนี้เราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเรากราบเราไหว้การกราบไหว้นั้นเป็นการอบรมจิตใจเพื่อให้มีคุณงามความดีประจําจิตใจมากขึ้นทุกครั้งที่เราไหว้พระเราก็ได้ความดีเพิ่มขึ้นในจิตใจของเราทุกครั้งที่เราไปนั่งหน้าพระแล้วนั่งสํารวมเรียบร้อยเราก็ได้ความดีประจําใจเช่นได้ฝึกความอดทนฝึกการบังคับตัวเองฝึกให้รู้จักมีระเบียบมีวินัยอันนี้มันคือการได้จากการกระทำอย่างนั้นเราอธิบายให้เด็กน้อยๆได้เข้าใจแล้วเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องอ่านหนังสือพุทธประวัติแล้วเอามาเล่าให้เด็กฟังเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะเอามาเล่าให้ฟังตอนใดที่เป็นคติ เป็นตัวอย่างชีวิตเราก็ต้องกล่าวย้ำในตอนนั้นยกตัวอย่างให้ฟังว่านี่ท่านเป็นอย่างนี้ท่านมีความเมตตาอย่างนี้กรุณาอย่างนี้เช่นในพุทธประวัติที่อาจารย์ปาทามหายานก็แต่งมันมีเรื่องจากจายเจตัตตากับหงน้อยก็แต่งไว้ว่าเจ้าชายนั่งอยู่ในสวนแล้วก็เห็นหงบินมาฝูงหนึ่งในอากาศแต่ว่ากำลังดูหงเพลินอยู่นั้นก็มีลูกศรปลิวไปในอากาศถูกของตัวหนึ่งตกลงมาที่พุ่มต้นไม้เจ้าชายเห็นเช่นนั้นก็ตกใจสงสารของตัวนั้นก็เลยวิ่งไปจับของตัวนั้นมาอุ้มไว้ประทับกับอกแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือเจ้าชายเทวทัตซึ่งเป็นคนที่ใจผ่านเกศาระรานมาตั้งแต่ตัวเล็กๆมาถึงก็ต่อว่าต่อขานว่านกนี้เป็นของหม่อมฉันเจ้าชายสิทธัตถะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ของท่านมันเป็นของเราแต่เทวทัตก็บอกว่าก็มันนกอยู่บนอากาศเนี่ยเรายินตกลงมามันก็ควรจะเป็นของเราเจ้าชายสิทธัตถะบอกว่าผู้ทำลายไม่ควรจะเป็นเจ้าของสิ่งใดที่ตนทำลายแล้วผู้ทำลายนี่ไม่ควรจะเป็นเจ้าของอันนี้เราสอนเด็กได้ให้เด็กรู้ว่าถ้าเราทำลายของนั้นจะไม่เป็นของเราเรามีของใช้แต่เราทำลายมันก็ไม่เป็นของเราเราทำหนังสือขาดหนังสือมันก็หายไปทำสมุดขาดสมุดมันก็หายไปทำเสื้อขาดเสื้อมันก็หายไปทำสตางค์หายสตางค์มันก็ไม่อยู่กับเราใครเป็นผู้ทำลายไม่ว่าอะไรสิ่งนั้นมันไม่ใช่เป็นของเราแล้วเราก็พูดให้เด็กฟังเรื่องโต๊ะเรื่องเสาอี้เรื่องดอกไม้ต้นไม้ในบริเวณโรงเรียนเพื่อหัดเด็กให้เป็นคนมีนิสัยรักสงวนของต่างๆในบริเวณนั้นด้วยการที่เห็นว่าการทำลายนั้นเราจะไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะสิ่งนั้นมันจะหายไปมันจะไม่อยู่กับเราอีกต่อไปเราจึงไม่ควรจะทำลายสิ่งใดๆผู้ทำลายไม่เป็นเจ้าของสิ่งนั้นเราเอาคำเหล่านี้เขียนไว้ข้างขวาให้เด็กได้อ่านบ่อยๆก็ได้ หรือว่าเขียนปักไว้ตามต้นไม้เพื่อให้เด็กเห็นว่าถ้าเราทำลายเด็ดใบไม้เด็ดดอกไม้ดอกไม้นั้นมันก็จะหายไปมันไม่เป็นของเราอีกต่อไปเด็กก็จะได้เกิดความคิดเกิดความจำขึ้นในข้อนั้นแล้วเจ้าชายท่านก็โต้เถียงกันกับเทวทัตไม่ตกลงกันไม่ตกลงก็ต้องพาไปหาอาจารย์หรือหาสหายอาจารย์ให้ตัดสินอาจารย์ก็ถามว่ามันเรื่องอะไรเสียงอะไรกันมาได้รับคำบอกแล้วก็บอกว่าผู้ใดทำลายไม่ควรจะเป็นเจ้าของผู้ใดรักษามันผู้นั้นควรจะเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเพราะว่าได้รักษามันได้เยียวยามันไว้ก็ควรจะได้เป็นเจ้าของสิ่งนั้นตอนนี้สุดก็เจ้าชายพิสตาชนะก็เรียกว่าธรรมะหรือความถูกต้องชนะความไม่ถูกต้องธรรมะชนะอธรรมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราก็ย้ำให้เด็กฟังอย่างนั้นเป็นตัวอย่างแล้วก็พูดให้เด็กฟังบ่อยๆในเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแม่เรื่องชาดกในพระพุทธศาสนาเราก็เอามาเล่าเป็นนิทานสอนใจให้เด็กได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วก็เด็กก็จะได้จำเรื่องเหล่านั้นฝังไว้ในใจอันนี้คือการอบรมลูกเราให้มีความคุ้นเคยกับธรรมะคุ้นเคยกับศาสนาว่างๆเราพาเด็กมาวัดบ้างการพาเด็กมาวัดนั่นต้องพามาศึกษาไม่ใช่มาเที่ยวเล่นเที่ยวกระโดดโลดเต้นเนี่ยตัดต้นไม้นั่นจะตัดต้นไม้นี่อะไรต่ออะไรทำลายให้เด็กรู้จักรักษาของภายในวัดเช่นเราพาเด็กเดินไปรอบบริเวณไปเห็นสนามหญ้าสวยๆซึ่งเขาตกแต่งไว้ดีเห็นต้นไม้ปลูกไว้มีระเบียบต้องหาโอกาสสอนเด็กได้แล้วหยุดยืนแล้วก็ถามว่าดูสนามนี้เรียบร้อยไหมสวยงามไหมน่าดูน่าชมไหมเด็กมันก็ตอบตามความรู้สึกของมันว่าน่าดูน่าชมที่มันน่าดูน่าชมอย่างนี้เพราะอะไรก็มีการรักษาไม่มีการทำลายถ้าเด็กทุกคนหรือว่าใครทุกคนที่เข้ามาในนี้เดินเหยียบย่ำบ่อยๆหญ้ามันก็ตายไปเด็กใบไม้บ่อยๆใบไม้ก็ไม่มีต้นไม้ก็ขาดใบไม้ต้นไม้ที่ไม่มีใบเนี่ยมันมีหวังตายมันอยู่ไม่ได้ดอกไม้ที่มันขึ้นมาสวยงามเราอย่าไปเด็ดเราควรจะไหว้กับต้นให้คนอื่นได้ดูงามๆด้วยเพราะสิ่งนี้เป็นของสาธารณะเป็นของคนทุกคนไม่ใช่ของผู้ใดใครผู้หนึ่งโดยเฉพาะแต่เราไปเด็ดเอามาใช้ส่วนตัวเราเป็นคนไม่ดีเราเอาเปรียบคนอื่นเราอธิบายให้เด็กฟังแล้วก็เดินชมไปอะไรไปเด็กมันก็ค่อยรู้ว่าอ๋อสิ่งนี้เป็นของมีค่าควรจะสงวนควรจะรักษาไว้ให้สวยให้งามมีหินกองอยู่ก็บอกว่าหินมันไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เขาเอามาจากที่ไกลทำไมจึงเอาหินมากองไว้ก็เพื่อให้เกิดความสวยงามความเรียบร้อยแล้วพูดให้เด็กฟังว่าหินนี่มันมีสภาพอย่างไรหินนี่มันเป็นของหนักเป็นของแน่นมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นมันไม่เคลื่อนที่ไปไหนเราก็ควรทำใจให้หนักแน่นเหมือนกับแผ่นหินไม่เป็นคนที่โกรธไม่เป็นคนที่งอนไม่เป็นคนที่ร้องไห้ไม่ทำอะไรที่ไม่น่าดูพูดเข้าไปเถอะหวังเข้าไปเถอะเด็กมันก็รับไปเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่เรามันจอกหูลงไปในเรื่องความงามความดีไอ้ที่มันไม่ค่อยดีนะก็เราไม่จอกมันลงไปหูเด็กมันเปิดแต่เราไม่ใส่อะไรเข้าไปเลยมันก็ไม่ได้เรื่องอันนี้เราจะต้องกรอกลงไปกรอกความคิดกรอกความเข้าใจกรอกความปัญญาเข้าไปในจิตใจของเด็กเรามาถึงเห็นอาคารหลังใหญ่เชื้อโบสถ์ก็ต้องเที่ยวเด็กดูว่านี่คืออะไรทำไมต้องมีอาณากรรมแพงรอบทำไมจะต้องมีหินปักไว้อย่างนี้ในนั้นเป็นที่ประดับอะไรอยู่สิ่งนั้นคืออะไรเมื่อเราเข้ามาในบริเวณนี้เราควรจะเดินอย่างไรควรจะนั่งอย่างไรควรจะทำอย่างไรเราจะเอาขยะมาทิ้งในบริเวณนี้ได้ไหมเราจะมาปัสสาวะในบริเวณนี้ได้ไหมมาขี่ลงแถวนี้ได้ไหม
็ให้ได้รู้ว่าเป็นสิ่งทำไม่ได้ในบริเวณอย่างนี้แม่เดินก็ต้องระวังสำรวมให้เรียบร้อยถ้าเราเข้าไปในโบสถ์จะเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นรูปเปรียบแทนพระพุทธเจ้าเราก็ต้องนั่งกราบด้วยความเคารพกราบแล้วก็ต้องนั่งสงบนั่งเรียบร้อยก็นั่งอยู่ในสถานที่ที่ดีที่งามที่ให้เรานั่งนึกถึงความดีความงามนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าเราพยายามสอนเด็กอย่างนั้นอย่าพาเด็กมาวัดเฉยโดยไม่ได้บอกให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรควรจะสอนตั้งแต่เข้าประตูมาแล้วเข้าประตูมาก็พูดอธิบายเวลานี้เราเข้าไปสู่อะไรเรามาแต่ที่นี่เรามาทำไมคนมาวัดนี่เขามากันทำไมให้เด็กได้รู้ไปตั้งแต่เริ่มต้นว่าคนมาวัดนี่เขามาเพื่อศึกษาพระธรรมอันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันชีวิตคนเรานั้นจะมีค่าเพราะมีธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่ทำคนให้มีค่ามีราคาคนไม่มีค่าเพราะขาดธรรมะเราพูดให้เด็กฟังนะครับพูดไปพูดไปเรื่อยๆมีความรู้ก็พูดต่อหูมันเข้าไปเด็กก็ได้เรียนได้รู้ในเรื่องอะไรต่างๆเวลาเดินผ่านเลนเผาศพก็บอกแกรู้ว่านี่ไอ้นี่เป็นที่ของจะทำอะไรเป็นสถานที่สำหรับเผาคนที่ตายแล้วบอกให้เด็กรู้ว่าคนทุกคนต้องตายเกิดมาแล้วมันต้องแก่คนแก่นั้นมีลักษณะผมหอกหนังเหี่ยวฟันหลุดไปจากปากเดินเหินก็ไม่คล่องเหมือนกับคุณย่าคนแก่ยายคนแก่คุณปู่คุณตาท่านก็แก่แก่แล้วมันก็ต้องตายความตายเป็นของธรรมดาสำหรับชีวิตไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรเหมือนต้นไม้มันก็เหี่ยวแห้งต้นไม้ออกดอกดอกมันก็เหี่ยวมันก็ร่วงลงจากต้นผลไม้มันสุกแล้วมันก็เหี่ยวหล่นลงไปจากต้นคนเรามันก็เหมือนกับต้นไม้อธิบายให้เด็กฟังให้เด็กรู้ความจริงไปตั้งแต่เบื้องต้นมันจะไม่กลัวอะไรเช่นไม่กลัวโครงกระดูกไม่กลัวหีบศพไม่กลัวสิ่งที่ไม่น่ากลัวแล้วเราอย่าไปสร้างภาพความกลัวให้เด็กผู้ใหญ่เรามักจะฝังสิ่งไม่ถูกต้องไว้ในใจตั้งแต่นั้นมาแล้วคือรับมาอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็กลัวโดยไม่ถูกต้องเช่นว่ากลัวผีมันไม่ใช่เรื่องความกลัวที่ถูกต้องอะไรก็ไม่มีผีที่น่ากลัวอะไรตั้งแต่เราเกิดมาจนอายุแก่ๆแล้วยังไม่เคยเห็นผีปรากฏโฉมหน้ามาเดินให้เราเห็นสักทีนึงไม่มีการประกวดผีในงานไหนสักงานเดียวแล้วก็กลัวไปอย่างนั้นกลัวผีจะทำร้ายบ้างอะไรอะไรบ้างไอ้ผีที่แท้จริงเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรผีที่แท้จริงก็คือความชั่วความโกรธเป็นผีความเกลียดคนหนึ่งเป็นผีความไม่ดีไม่งามทั้งหลายเป็นผีเป็นผีที่ทำร้ายเราทำให้เราเสียหายทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในทางจิตใจนี่มันเป็นผีไอ้ที่นอนอยู่ในโรงนั่นไม่ใช่ผีแต่มันเป็นร่างกายของคนที่ตายแล้วเมื่อตายแล้วก็ต้องเอาไปเผาอันนี้ก็ทำไว้สำหรับเผาเผาให้เป็นที่เท่าจะได้ไม่เน่าไม่เหม็นไม่เกิดเชื้อโรคแก่ประชาชนเมื่อเป็นที่เท่าแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ใดก็ได้หรือไม่เก็บก็เอาไปลอยกระแสน้ำก็ได้ทิ้งลงแม่น้ำไอ้มันลอยไปตามกระแสน้ำมันก็ไม่ลำบากยากเข็ญอะไรแต่เราพูดกับเด็กอย่างนั้นเมื่อเห็นสิ่งใดแล้วก็พูดว่างๆพาเด็กมาเพื่อการศึกษาอธิบายให้เด็กรู้ได้เข้าใจเข้ามาในบริเวณวัดเห็นต้นไม้ร่มรื่นก็บอกให้เด็กรู้ว่านี่ต้นไม้ที่เขาปลูกทางนั้นมันไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติไอ้ป่าที่เกิดเองธรรมชาตินั้นมันมีอยู่บนภูเขาแต่เดี๋ยวนี้มันก็น้อยลงไปแล้วเพราะคนไม่รักธรรมชาติมันเยอะแยะคิดทำลายเพราะความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็ปลูกไว้สวยๆงามๆเราพาเด็กไปนั่งใต้ต้นไม้นั่งแล้วก็ลองถามความรู้สึกว่าเป็นยังไงนั่งใต้ต้นไม้นี่สบายไหมเย็นไหมร่มรื่นดีไหมถ้าเด็กมันรู้ว่านั่นได้ว่าเดี๋ยวจูงมาเดี๋ยวดูที่สนามเก่งๆนะกลางแดดแล้วก็ถามว่าอยู่กลางแดดเป็นยังไงเด็กมันก็ตอบว่ามันร้อนร้อนกับเย็นอันไหนดีกว่ากัน เด็กก็คงตอบว่าเย็นดีกว่าอันนี้เราควรจะสร้างความร้อนหรือว่าควรจะสร้างความเย็นเราถามเด็กอย่างนั้นถามไปต่อเด็กมันก็ตอบไปเด็กมันก็ได้ความรู้ว่ามาแล้วก็ได้ความรู้ความเข้าใจเห็นมาในวัดเห็นพระเดินไปเดินมาเด็กอาจจะไม่รู้เราก็บอกว่านั่นแหละเขาเรียกว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระนี่คือคนที่เสียสละความสุขจากบ้านจากเรือนมาอยู่วัดโกนหัวไม่ต้องแต่งผมตัดเล็บไม่ต้องแต่งเล็บโกนหนวดโกนเขาไม่ต้องไหว้หนวดไหว้เขานุ่งผ้าชุดเดียวไม่หลายชุดฉันอาหารง่ายๆเรียนหนังสือธรรมะรู้แล้วแต่เอาไปสอนชาวบ้านให้ชาวบ้านได้เดินในทางที่ถูกที่ชอบเราบอกเด็กให้รู้ว่าพระท่านอยู่ท่านเพื่ออะไรท่านทำอะไรเมื่อเราเห็นพระเราควรจะแสดงอาการอย่างไรควรจะยืนตัวตรงยกมือไหว้ถ้าเราไปถึงที่อยู่ก็นั่งลงเรียบร้อยแล้วก็กราบท่านสามครั้งนั่งพับเทียบฟังท่านพูดอะไรให้เราฟังอันเป็นเรื่องแนวทางของชีวิตเราพูดกับเด็กได้สอนเด็กไปในตัวพามาแล้วก็สอนอธิบายให้เด็กเข้าใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆการสอนธรรมะให้เด็กได้เรียนได้รู้ได้เกิดความเข้าใจในหลักคำสอนในทางพระศาสนาโดยเฉพาะเรื่องพระพุทธเจ้านี่ต้องอ่านพ่อแม่ต้องอ่านก่อนอ่านแล้วเอาไปสอนลูกคุยให้ลูกฟังให้ลูกเกิดความรักพระพุทธเจ้าเกิดความรักในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสในพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเด็กนั่นเติบโตขึ้นก็จะเป็นคนเติบโตที่มีคุณธรรมมีธรรมะมีศาสนาประจำจิตใจถ้าเราสร้างคนให้มีธรรมะให้มีศาสนาประจำจิตใจประเทศชาติจะมั่นคงอะไรอะไรก็จะมั่นคงตามไปด้วยแต่ถ้าว่าเด็กอนาคตของชาติไม่มีความมั่นคงในทางจิตใจไม่มีหลักถูกต้องประจำจิตใจแข่งไปแข่งมาตามอารมณ์ตามสิ่งแวดล้อมแล้วสภาพชีวิตมันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นปัญหามีความสับสนวุ่นวายด้วยประการต่างๆอันนี้คือความทุกข์ที่จะเกิดในสังคมต่อไปเราจะต้องช่วยกันสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมีอันใดที่เราจะทำได้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเด็กในทางศาสนาเราก็ต้องหาโอกาสทำเด็กตามความสามารถที่เราจะทำได้เป็นการเผยแผ่ธรรมะแก่คนเหล่านั้นอันนี้เรื่องภายในครอบครัวเราจะต้องทำอย่างนั้นถ้าจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาสู่ครอบครัวเราก็ต้องคัดเลือกเหมือนกันเช่นเรามีลูกสาวก็ต้องมีลูกเขยต่อไปข้างหน้าใครที่จะมาขอมั่นลูกของเรานั้นเราต้องดูอย่าดูฐานะทรัพย์สมบัติอย่าดูทรัพย์สมบัติเพราะทรัพย์สมบัตินี่มันไม่ใช่เป็นเครื่องวัดคนอะไรไม่แน่ว่าทรัพย์สมบัตินั้นเกิดจากอะไรคนบางคนอาจจะร่ำรวยเพราะขายเฮโรอีนก็ได้เพราะค่าของเถื่อนก็ได้ร่ำรวยเพราะการคอร์รัปชันกินสินบาทสินบนมาก็ได้ความร่ำรวยอย่างนั้นมันไม่ใช่รากฐานของชีวิตอะไรไม่มีความมั่นคงอะไรเราอย่าไปดูสิ่งนั้นแต่ดูว่าพ่อแม่เขามีคุณธรรมขนาดไหนเขามีการดำรงชีวิตอย่างไรเป็นผู้เกลียดกลัวเบียดอบายมุขไหมเป็นคนชอบการพนันไหมชอบดื่มของมึนเมาไหมเพลิดเพลินฮามากไหมประพฤติแต่มีพฤติกรรมในทางชีวิตเป็นอย่างไรไอ้นั่นมันจะต้องถ่ายทอดมาสู่ลูกของเขาแล้วเราจะรับสมัครมาเป็นลูกเรามาอยู่ในครอบครัวของเรามันไม่เชื่อเลยเรื่องง่ายๆลูกสาวเราเลี้ยงกว่าจะเติบโตกว่าจะจบการศึกษาแล้วใครมาเอาไปเราจะให้แก่ใครก็ต้องรู้ว่าไอ้คนที่จะมาเอาไปนี่มันมีความรู้มีความสามารถมีความประพฤติดีพอจะเลี้ยงลูกเราให้เป็นสุขได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าเป็นคนนั่นก็จะใช้ได้มาแล้วมันไม่ได้จะเห็นนั่งรถยนต์โตมาเราให้ลูกมีรถยนต์ใช้แต่ไม่รู้ว่ารถเก่าหรือรถอะไรผ่อนส่งมาอย่างไรหรือว่าที่มาโดยวิธีใดมันก็ไม่แน่เหมือนกันในสิ่งเหล่านี้ มันต้องดูให้ลึกซึ้งดูกันนานๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทั้งวาเสนักที่ลังเลที่จะทำการรู้พฤติกรรมของชีวิตคนนั้นรู้ได้โดยการอยู่ร่วมกันนานๆหมายความว่าคบกันนานๆจนรู้ว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรและเราจึงจะอนุญาตให้เขามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเพราะเรื่องนี้มันเรื่องสำคัญมากพลาดท่าแล้วแม้เป็นทุกข์เป็นตายลูกก็จะเป็นทุกข์ลูกเป็นทุกข์หนักกว่าพ่อแม่เพราะว่าได้สามีผิดแม้คนจบเรียนผิดผิดไปจนเรียนพังจึงเรียนคอนกรีตสมัยนี้ด้วยแล้วถ้าผิดแล้วมันไม่รู้จะทำยังไงจะทุกข์แล้วมันก็ไม่ไหวเลยต้องทนอยู่ไปอยู่ด้วยความตนตรอมใจจนกว่าเรียนจะพังแต่เรามันพังก่อนเรียนได้ด้วยจำไปเพราะว่าเรียนมันมั่นคงเหลือเกินนี่คือความผิดพลาดเสียหายได้พบคนที่เป็นทุกอย่างนี้มากมายมีปัญหาเยอะแยะก็อยากจะมาตรายกให้ญาติโยมฟังเล่ามันเป็นทุกข์อันหนึ่งในชีวิตของคนเราที่ไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่จะรับสมาชิกใหม่เข้ามาครอบในครอบครัวจะเป็นเผยก็ตามจะเป็นสะพ้ายก็ตามเราก็ต้องพิจารณาให้เจ้าลูกชายมันไปครอบผู้หญิงคนหนึ่งเราก็ต้องพูดจาให้เขาเข้าใจว่าชอบอะไรเขาชอบร่างกายเขาแล้วชอบเครื่องประดับของเขาชอบที่เขายักคิ้วเหลี่ยมตากับเราอย่างนั้นหรือว่าชอบอะไรต้องถามให้เขารู้ว่าเขาชอบอะไรคนเราบางคนมันไม่ได้ชอบอะไรลึกซึ้งชอบว่ารูปร่างเขาสีแต่งตัวดีสั่งไหมจะวิจารณ์อะไรต่างๆแล้วมันก็ชอบไปตามเรื่องของมันอันนี้มันชอบเปลือกไม่ได้ชอบเนื้อไม่ได้ดูว่าเนื้อมันเป็นอย่างไรคุณค่าความทางจิตใจเป็นอย่างไรมันยังไม่ได้พิจารณามันชอบสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็ต้องว่าต้องวินิจฉัยต่อไปอีกหน่อยพิจารณาต่อไปอีกหน่อยอย่ารีบร้อนที่จะเพื่อขอโลงๆกันก่อนเลยมันพลาดก็ได้ไอ้อย่างนี้มันไม่ต้องรีบร้อนเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตมันต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถ้าเราได้มาไม่ดีมันเสียคนหลานจะเสียด้วยแต่หลานเสียนี่ไม่ยิ่งสำคัญหนักกว่าไปเลยเพราะว่าได้สะพ้ายไม่ดีเลยหลานเสียได้เคยไม่ดีก็หลานเสียเหมือนกันมันเสียใหญ่เสียกันไปนานแล้วเกิดเป็นปัญหาแล้วถ้าอยู่กันเกิดเลิกกันอย่าร้างกันเอาทีนี้มันก็มีปัญหาหนักใครเป็นคนทำความผิดมันผิดหลายฝ่ายเด็กมันก็ผิดไอ้ผู้ใหญ่ก็ฝึกที่ไม่อบรมบ่มเหล็กไว้ให้รู้จักให้ปัญญาพิจารณาอะไรอย่างรอบคอบแล้วมันก็เกิดความเสียหายขึ้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้พบเห็นมามากแล้วว่ามีความทุกข์เหลือเกินมาตายกให้อาตมาฟังบ่อยๆโดยมากเป็นฝ่ายสตรีมาบ่นเป็นทุกข์บอกว่านี่แล้วจะแก้อย่างไรบอกว่ามันเจอแต่ความอดทนทนไปบอกว่ามันทนไม่ไหวก็ต้องอดทนต่อไปก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วก็มาคนเดียวนี่มันแก้ไม่ได้เดือดร้อนครับถ้ามาสองคนมันก็ยังชั่วหน่อยได้พูดฝ่ายนี้แล้วไปดึงฝ่ายโน้นมาพูดกันแล้วให้มาเจอกันพูดกันตั้งสองฝ่ายให้ขันหน้าเต่าหากันจับกลุ่มความคิดความเห็นการกระทำให้พออยู่กันได้เรียกว่าประคบแต่มันพอเข้ากันได้มันก็อยู่กันสบายอยู่กันแค่นี้มีอยู่ดังนั้นจึงต้องคัดเลือกผู้ที่เราจะเอามาเป็นสมาชิกว่าเป็นคนดีตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยใจอย่าเป็นคนที่เรียกว่าทันสมัยแต่ไม่เข้าเรื่องมันจะลำบากในการต่อไปข้างหน้าเราความมั่นคงทางจิตใจเป็นเรื่องสำคัญอันนี้อยากขอฝากไว้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่เหมือนกันในการที่จะเราดูคนว่ามีคุณธรรมอย่างไรมีความเลื่อมใสในศาสนาถูกต้องหรือไม่แต่นี่คนบางคนนี่ก็มีความเชื่อในเรื่องบางอย่างที่มันไม่ค่อยจะถูกต้องความเชื่อหลายอย่างที่เป็นเหตุให้ตนเป็นลูกศิษย์เป็นลูกกษัตริย์มีความเชื่ออะไรบ้างเชื่อโชคเชื่อลางเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่ออะไรอะไรต่างๆอย่างนี้นะทำให้คนเป็นโรคประสาทได้เนี่ย
ชาหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งมาถึงตนเป็นทุกข์ถามมาทุกข์ยังไงบอกว่าหิ้งพระมันเอียงหิ้งพระมันเอียงไปไอ้หิ้งพระเอียงเนี่ยแค่ความนานของวัตถุแม้มันเก่าแล้วมันเกิดแน่นหนักมันก็เอียงไปพอเห็นหิ้งพระเอียงแล้วไปถามคนทั้งโอ้ไม่ได้แล้วจะเกิดความล่มจมในครอบครัวนะนี่มันพวกโง่ๆเฮ้ยเรียกว่าเชื่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องฟังไว้ในใจไอ้สิ่งไม่ถูกต้องที่วัดกันมาเป็นเชื่องเชื่องเนี่ยเกิดความเสียหายแก่จิตใจทำให้สภาพจิตเสื่อมเกิดความวิตกกังวลเกิดความหวาดกลัวเป็นโรคประสาทจะไปตามกันเพราะเรื่องอย่างนี้เลยมาหาอาตมาก็บอกว่ามันไม่มีอะไรสิ่งถ้ามันเอียงมันเรื่องธรรมดาเพราะว่าไม้มันเก่าไอ้ข้างหนึ่งมันคงจะผุมันเก่าเราเห็นเอียงก็เปลี่ยนใหม่ทำใหม่ให้เป็นการเรียบร้อยมันก็ไม่มีอะไรละอย่าไปวิตกกังวลอะไรถ้าเรียนมันเอียงนี่มันจะลำบากกว่าอีกนะเพราะว่ามันเอียงกระเทือนเลยแสดงว่าหลักฐานมันไม่ดีแต่ต้องแก้ไม่ใช่ว่ามันจะเสียหายอะไรแก้มันดีขึ้นก็ได้แต่เราจะต้องไปแก้ไขแต่ว่าจิตใจนั้นมีความเชื่อในเรื่องเก่าๆซึ่งไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ตัวศาสนาแต่รับเชื่อกันมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่รับมาเรื่อยๆด้วยความงมงายรับมาไหว้บุญไหว้ชีวิตไม่ค่อยจะเรียบร้อยในครอบครัวก็มีปัญหาทางจิตใจบ่อยๆมีอะไรเกิดนิดเกิดหน่อยก็เคยเป็นทุกข์กันมาแล้วไม่สบายใจแล้วได้พระพุทธรูปมาองค์หนึ่งแล้วก็ไปตั้งที่บ้านต่อไปศึกษาว่าจะตั้งยังไงดีหันหน้าไปทิศไหนดีบอกว่าเพราะว่าทิศตะวันตกนี้ไม่ดีทิศนั่นก็ไม่ดีต้องหันหน้าไปทิศตะวันออกความไม่รู้คนก็พูดก็บอกว่าตั้งพระต้องหันหน้าไปทิศตะวันตกต้องหันหน้าไปทิศอื่นไม่ได้บอกว่านั่นแหละคนโง่พูดพวกปัญญาอ่อนไม่ใช่คนฉลาดอะไรก็พระพุทธเจ้ามันทำอะไรนั่งทิศเดียวท่านนั่งหันหน้าไปทิศเหนือบ้างไปทิศใต้บ้างทิศตะวันตกทิศตะวันออกไปอีสานไปทางยักษ์ไปสัตว์ถึงนั่นไม่ทางนั้นเป็นแล้วแต่เหตุการณ์ไปถึงท่านนั่งคนนั่งทิศเหนือแต่คนนั่งด้านทิศตะวันตกท่านก็ถึงไปทิศตะวันตกอันนี้ถ้าคนนั่งทิศตะวันตกพระองค์ไม่นั่งถึงหน้าทิศตะวันตกหันหน้าไปทิศตะวันออกแล้วจะเทศอะไรคนฟังอยู่ละข้างหลังนั่งเทศอยู่ละอีกด้านหนึ่งแล้วจะสอนอะไรนะนี่คือความแข็งแท้มันไม่ได้เรื่องอะไรมันเป็นความรู้ชนิดหนึ่งที่เรารับช่วงกันมาอย่างนี้อันนี้เราเข้าใจว่าพระพุทธรูปนี่เป็นสิ่งแทนคุณธรรมแทนความงามความดีของพระพุทธเจ้าเราจะตั้งหันหน้าไปทิศไหนก็ได้นี่ศาลานี้พระพุทธรูปหันหน้าไปทิศตะวันออกในโบสถ์กับทางตะวันตกแล้วเลยแล้วพระพุทธรูปในโบสถ์หันหน้าไปทิศตะวันตกคนก็มาบอกว่าทางวัดนี้หันหน้าไปทิศตะวันตกเอามาถามมาแล้วทำไมหันหน้าไปทิศตะวันตกกระสมพานมันจะตายหงายหายไปไหนก็บอกว่ามันไม่ดีมันอยู่ที่คนไม่ใช่อยู่ที่พระหันหน้าไปไหนแล้วก็ที่บายฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านหันหน้าได้รอบคิดแล้วท่านไม่ได้ถือเรื่องอย่างนี้ท่านไม่ได้ถือคนมันไปถือเอานิดเดียวคือวันตรัสรู้นี่พระพุทธเจ้านั่งถึงจะพักไปตะวันตกไปด้านทิศตะวันออกตอนนี้การที่นั่งถึงจะพักไปทิศตะวันออกมันไปดูแล้วดูที่เส้นโพแล้วอ๋อทิศตะวันออกคือพัดมันสวยกว่าเห็นแน่แน่สมัยก่อนมันไม่มีบ้านคนไม่มีตะลำไปสร้างอยู่บริเวณนั้นมันลุ้งไปมองเห็นแม่น้ำแล้วแม่น้ำก็น้ำมากอันนี้นั่งดูแม่น้ำมีมันสบายนะคนเรานั่งไปเห็นแม่น้ำมีสบายใจเลยคนอยู่ริมแม่น้ำเคยปลูกบ้านหันหลังให้แม่น้ำบ้างเอาบันไดว่าข้างหลังบ้านในคดีละต้องไหว้หน้าบ้านนะแม่เรียนมาขึ้นหน้าบ้านแล้วเดินอ้อมไปขึ้นข้างหลังลงตะลุ่มเต็มที่เขาก็สร้างหันหน้าไปแม่น้ำและมีหน้าต่างมีเฉลียงไปนั่งเปิดแล้วก็ดูกระแสน้ำไหลเอียงๆล่างไหลเที่ยวบ้างเห็นสัตว์ตกลอยแม่บ้างมันเป็นบทเรียนได้ไหมบทเรียนของชีวิตนั่งดูมันก็เกิดความเพลิดเพลินพระองค์ก็นั่งถึงจะพักไปต่างทิศนั้นกลางวันท่านกลางคืนมันก็ไม่เห็นน้ำมันบ้านก็สงบแล้วก็พิจารณาเรื่องอะไรต่ออะไรแบบส
จนได้ตรัสรู้จนได้สัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้คนมันถือเอาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ขึ้นหน้าไปทิศตะวันออกเวลาจะตั้งพระก็จะพยายามให้ขึ้นหน้าไปทิศตะวันออกอยู่ตลอดเวลาบางทีมันขัดกับสถานที่มาไปถึงบอกว่าทำไมจัดอย่างนี้พระพุทธรูปต้องขึ้นหน้าไปทิศตะวันออกบอกอย่างนี้ไม่ได้มันขัดกันดูมันไม่สวยหันมาเขาก็ต้องหันกันใหม่ทีนึงมันเป็นอย่างนี้อันนี้ความเชื่อประเภทที่เรียกว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เนื้อแท้เป็นเปลือกแต่เราเกิดมาเชื่อแล้วก็กลัวไปวิตกกังวลไปเรื่องประการต่างๆอะไรเกิดขึ้นก็มองไปเรื่อยๆแล้วเอามาวิตกกังวลทำให้เกิดเป็นทุกข์ทางใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคประสาทก็ไปตามๆกันคนเป็นโรคประสาทนี่เกิดจากความเชื่องมงายนี่ไม่ใช่น้อยเกิดจากความยึดถือในเรื่องที่ไม่เป็นสาระมีอยู่ไม่ใช่น้อยดังนั้นจึงอยากจะขอบอกญาติโยมทั้งหลายว่าไอ้ความเชื่อประเภทใดที่มันไม่ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาตัดทิ้งไปเสียบ้างอย่าเอามายึดถือเป็นอารมณ์อย่าไปกลัวไอ้สิ่งเหล่านั้นซึ่งมันไม่เข้าเรื่องอะไรเราจะได้อยู่สบายไม่ต้องทุกข์ร้อนกับไปเรื่องปัญหาที่ไม่เข้าเรื่องอย่างนั้นนี่อย่างเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อไม่เข้าเรื่องเอามาฝังไว้ในหัวแล้วก็เกิดความทุกข์ทางใจด้วยสภาวะต่างๆเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องแต่นี่จะทำอะไรเรามักจะมีตกกังวลว่าจะดีหรือไม่ดีเรามาเอาพระพุทธเจ้าว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรทรงบอกว่าเมื่อสิ่งนั้นมันถูกต้องเป็นประโยชน์และมันดีทั้งนั้นทำเวลาไหนก็ได้ทำอะไรทำได้ทั้งนั้นถ้ามันดีมันถูกต้องไม่เป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนแก่ใครๆมันก็ทำได้ทั้งนั้นทำไปเถอะไม่ต้องไปนั่งรออยู่ว่าต้องวันที่นั้นต้องวันที่นี้ต้องเวลานั้นจะต้องเวลานี้แล้วถ้าเราจะไปสมมติว่าคนจะไปจดทะเบียนพักที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ดำไปถามหมอว่าต้องไปจับเวลาเท่านั้นขับรถเกือบตายตอน8โมงจอแจงอยากจะคนรถมันจอแจงเลยถ้าเราไปนะต้องรีบขับที่ขับไปเพื่อให้ทันเวลาอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้เพราะว่าจะไปให้ทันเวลาแล้วก็ถ้าไม่ทันเวลาเหมือนเป็นทุกข์ถ้าเรานี่จับเวลาไม่ค่อยดีมันจะเยอะไอ้คนมันเยอะอยู่แล้วมันไปเรียนก็เป็นทับมันก็เยอะต่อไปนี่แต่มันรู้จะเรื่องอะไรอันนี้ถ้าว่าเราไม่ถืออะไรเราก็ไปทำสบายไปถึงก็ขึ้นไปเจ็ดฉะนั้นจบแล้วมันก็หมดเรื่องไปไม่ต้องรอสองเวลาแปดนาฬิกาสามสิบเก้านาทีถึงจะจบมันไม่ได้จบนะเวลานั้นเจ้าหน้าที่มันยังไม่พร้อมพอแปดครึ่งมันเปิดนี่ป้านาทีมันทำอะไรไม่ได้ละทำอะไรไม่เสร็จมันไม่ทันกับเวลานั้นแต่ต้องไปรอไปก่อนมันได้เวลาหมอก็จบมันก็จะเล่นกันไม่เห็นจะลำบากยากเห็นอะไรนี่โรงเรียนที่จะสร้างในตอบเห็นนะแต่ตอบเมื่อวันที่เก้าเนี่ยเพราะว่าเที่ยงมันเปิดวันนั้นพอดีวันนั้นไปถามตอนวันที่แปดไปถามมาเมื่อไรจะตอบได้พรุ่งนี้ตอบได้เรื่องพร้อมเนี่ยพร้อมไม่ก็ตอบเธอไม่ต้องไปรอใครเราฉันสั่งให้ตอบก็ตอบได้แล้วแล้วก็ตอบโคมลงไปแล้วเวลานี้เราไปยืนดูก็ตอบมาโอ้เข็มนี่มันเข้าดีเข็มกลมนี่มันตอบดีไม่ต้องเถียงกันกับพวกตอบเข็มไม่อยากให้เข็มมากเพราะว่ามันลุกไปมากมันทุบมั่งงอมั่งแล้วก็ตั้งโรงเรียนนี่ในเข็มมากล้มหนึ่ง32ต้นต้องมาคัดไม้ทิ้งเยอะๆจะมากองเอาไอ้คนตอบเข็มก็มันยำขานใหญ่คัดออกมาไอ้เรามันก็เอาของดีเดี๋ยวให้มันคงเรื่องอะไรมันก็จะตอบให้เกิดๆว่าไม่ได้นี่มันไม่มันไม่ดีมันทบตอบแล้วมันจะไปยังไงมันไม่ซื่อไอ้ลำบากไอ้เป็นไม่ลำบากแต่ว่าเอามาอย่างนั้นก็ต้องตอบจนเสร็จก็ไม่ทางโรงเรียนนี้ยังเรียบร้อยสำหรับจะควบคุมการก่อสร้างดีพอจะสร้างตัวปีหลังเริ่มไม่เอาเป็นไม่เอาเป็นที่มันดีกว่ามันไม่ต้องเถียงกันหัวกับปลายมันก็ข่าวกันตอบลงไปก็แล้วกันก็ตอบไม่ได้รู้เรื่องนั้นเขาถามว่าหลวงพ่อจะให้ตอบเมื่อไรแล้วเธอพร้อมไหมอย่างพร้อมแล้วก็ตอบเลยแล้วก็ตอบเลยตอบแล้วมันก็ข้างเสร็จเลยเรียบร้อย มันอยู่ที่เงินแต่เงินไม่ดีเรื่องดีมันก็ไม่ได้เรื่องนะครับอย่างไม่ใช่ละอันนี้เนี่ยจะสอบเห็นโรงเรียนนี่ก็เหมือนกันบอกว่าสอบได้ครับช่วงนี้วันที่สอบสอบได้สอบเวลาไหนก็ได้เธอสอบมันก็สอบตามเวลาของเขามันก็สอบโจมๆอยู่ตลอดไปเรื่อยๆแต่ว่าคนที่สอบเงินสอบเห็นมันมันช้าเลยครับมันต้องเอามาอีกสักตัวหนึ่งสอบได้ไวมาเดี๋ยวจะสร้างไม่ทันเวลาเดือนที่จะพาผมจบหน้าเราเนี่ยแต่ใจยิ่งก็เลยไม่สั่นบอกว่ามันก็จบแล้วมันไม่มีจะตอบแต่มันตอบไปตามเรื่องมันก็ตอบไปเรื่อยๆนะแต่เห็นมันส่งไม่ทันเลยมันตอบไว้มันตอบไอ้ตัวเนี่ยมันตอบลงไปลงวิบลงไวลงไปไวพอตัวที่สองเนี่ยมันตายเลยไอ้เบิร์ดเนี่ยอันนี้ก็แม่นับตัวคิดมาคิดหนึ่งตอบทีทีถ้าแม่นับก็คือเขาขีดไว้เป็นเบอร์ๆคิดหนึ่งตอบที่สิบเอ็ดครั้งต่อห้าดินสูงไม่เท่าไหร่บางแห่งคิดหนึ่งตอบ40ครั้งย้อน40ครั้งถึงจะลงก็ได้หนึ่งคิดไอ้ลูกไม่ตอบไปยังพอไปได้แต่ว่าดูแล้วแบบคิดเห็นไหมไม่ได้ลงเลยแต่ก็คือว่าลงมาลงเรียบร้อยมาไปยืนดูเขาตอบตอบอย่างไรศึกษาไปถามเขาว่าทำไมต้องขีดสายขามานั่นเป็นระยะคิดไหมแล้วก็ตอบลงไปมีต้องคอยนับมา4ปีจึงหมดขีดหนึ่งเลยพอนับได้20ครั้งบอกเลยการดินพอใช้ได้เรียกว่าไม่เหลือไม่เสียตอบพอสบายแล้วพออย่างนั้นเราก็ทำไปตามเรื่องมันไม่ต้องดูเรื่องดูยามอะไรแต่เราไปดูแล้วมันคือวิตกกังวลทำไม่ถูกเรื่องของวิตกกังวลนั่นเองท่านเลิกไปเสียแล้วแต่งานท่านเลิกรับน้ำท่านเลิกนั่นไม่มีอะไรแต่เราไปแต่ว่ามันพร้อมแล้วมาแต่งที่วัดจะดีไม่จ่ายจะตังมากเท่าใดแล้วแต่งหลายคู่เลยว่าคู่ด้วยเดี๋ยวที่บวชวัดนี้มันออกไปแล้วมันมาแต่งงานมาที่นี่ไอ้หลวงพ่อให้โอวาทอย่างนี้นะไอ้หลวงพ่อให้โอวาทกันแล้วกันเรื่องอื่นไม่จำเป็นไหมมันก็เรียบร้อยเราเพราะเชื่อแห่งการถูกต้องในจิตใจมันแล้วมาเวลาบวชเนี่ยมันก็สบายไม่ต้องยุ่งไม่ขึ้นเรื่องนะไอ้นี่แต่งกันเสร็จแล้วไปนอนตายมาฝากเรื่องนี้สินดอกเบี้ยมันจำเริญอยู่ต่างหากฝากจะหลุดไปได้มันก็เยอะเป็นทุกข์เลยไอ้หลวงอยู่ในเรื่องมันอย่างนี้ความเชื่อที่ไม่เข้าเนี่ยทำให้เป็นปัญหาเราอยากไปเชื่อแต่เราไม่ว่าคุณนี่ถูกต้องพระพุทธเจ้าไม่ตีเตียนผู้รู้ทั้งหลังรับรองว่าเป็นความดีความชอบแล้วก็ทำได้ตลอดไปทำไปด้วยความตั้งใจดีงามไม่ต้องวิตกกังวลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มันเกิดมันต้องดีถ้าเราทำดีทำถูกมันก็ต้องเกิดสิ่งถูกต้องแต่ถ้าเราทำผิดมันก็ต้องเกิดสิ่งที่เป็นความผิดเป็นความเสียหายแต่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยากโยมพุทธบริษัทที่ได้มาฟังธรรมที่รับเชิญรับประทานนี่บ่อยๆก็ให้เข้าใจถูกขึ้นสิ่งใดที่มันไม่จำเป็นก็ลิบทิ้งไปใช่ไหมเอาเท่าที่จำเป็นหรือแต่สิ่งที่มันจะเป็นเครื่องช่วยให้เกิดการจำเริญไปทางจิตใจของเราเราจะได้อยู่สำเร็จความสุขความสงบแล้วก็อย่าลืมว่าหน้าที่ของเราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้เจริญงอกงามอยู่ในจิตใจต่อไปขอทุกคนรักษาไว้ในใจให้เจริญอยู่ในใจให้มั่นอยู่ในใจเรียกว่าต่างคนต่างทำต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติก็มันก็เจริญจิตใจก้าวหน้าไม่มีเรื่องปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตด้วยประการใดดังที่ได้แสดงมาเพื่อเป็นเครื่องที่แนะแนวทางเตือนจิตสติใจแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาขอยึดถือการแสดงภาสกถาว่าแต่เพียงนี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงหลับตาเสร็จแล้วก็หายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้อย่าให้จิตพุ่งซ่านไปในเรื่องเองให้นึกอยู่แต่ลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาที